Tas ir skaidrs. Ukrainai jāuzvar un jāizcīna sev jauna vieta Eiropas valstu kopībā. Bet neatbildēts paliek jautājums, kas būs ar Krieviju? Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trījiem es, Eduards Liniņš, uzdošu šo jautājumu Latvijas un ārvalstu ekspertiem. Mēs mēģināsim saprast, kas visticamāk gaida mūsu austrumu kaimiņu valsti un ko no tās varam sagaidīt mēs. Labdien, cienījamie klausītāji! Kurš to būtu domājis, ka jautājums, kas būs ar Krieviju, kādā brīdī tik lielā mērā kļūs uzdodams, kā jautājums, kas būs ar Ameriku? Mans sarunbiedrs šodien studijā Andis Kudors, Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes pasniedzējs, politologs. Sveicināts!
Sveiki!
Gluži tā, kas būs ar Ameriku, es nejautāšu. Bet Krievijas vietā es gribu likt antidemokrātisku varas modeli. Tas, ko mēs šobrīd piedzīvojam, tas mums ļauj uzdot jautājumu, varbūt, kā cilvēces nākotne mums rāda atgriešanos pie nedemokrātiskām, netiesiskām varas formām, respektīvi pie diktatūrām, pie autoritāriem režīmiem. Pirmais scenārijs – pa ordas traktu. Kādi ir tie resursi, kuros šodienas pasaulē balstās antidemokrātiskums?
Jā, atceros pirms vairākiem gadiem prasīju vienam Latvijas universitātes politologam, vai demokrātija ir kādi priekšnosacījumi. Un viņš atbildēja izvairīgi, ka ar domu demokrātija ir kaut kas diezgan jauns. Mēs nerunājam tagad par antīko versiju, runājam par moderno versiju. Un cits profesors atkal teica, nē, ir priekšnosacījumi demokrātijai. Varētu runāt par politisko kultūru. Gan eksperti, gan paši politiķi vai žurnālisti uztver vārdus politiskā kultūra, tas ir komunikācijas kultūra politikā, tā nē. Jo politoloģijā tas iedziens nozīmē noteiktus uzskats un vērtības un priekšstats par to, ko politikā darīt ir labi, kas nav pieņemami, un ko individam darīt politiskajā līdzdalībā, cik aktīvā viņam būtu. Tad iet uz protestu, neiet. Iet balsot, neiet, iestāties politiskā partijā, ne. Un vēl tas nozīmē, ko politiķiem darīt, cik viņiem būtu, teiksim, kādās robežās. Un vēl tur ir ideja par simboliem, kas ietekmē to, ko mēs spriežam, kas politiskām partijām ir jādara, kas nav, tas būs tātad ietekme no plašākas kultūras. Lūk, kāpēc šis garais ievads ir saistīts ar to, ka demokrātija nav iespējama bez demokrātiem. Pilsoņi, kuriem trūkst pašdisciplīnas, ir slikti pilsoņi tajā nozīmē, ka viņi viens otram nodarot pāri, veicina tieši un netieši situāciju, ka sāk gribēties stingro roku. Tātad demokrātija nav iespējama bez likumvaras, un likumvarai ir labi funkcionējoša tikai tad, kad paši pilsoņi izlēmi, ka viņi būs likuma paklausīgi, vismaz lielākā daļa. Ja lielākā daļa ir gatava paklausīt tikai tad, kad viņiem ar steku sit pa galvu, tad ir slikti, un šis būs tas priekšnosacījums autoritārismam. Kad amerikāņi iegāja Irākā, amerikāņi un sabiedrotie. Nevis tajā Kuveitas operācijā, bet vēlāk otrajā, ja, kad Bušs jaunākais bija prezidents ASV, tad viņi cerēja, ka pēc militārās operācijas valsts turpinās funkcionēt. Bet pēc tam negāja ar to pārvaldi, jo pilsoņi izklīd. Tātad ierēģi izklīd, izlaupīja muzejus. Un tad amerikāņi atceros brīnījās, kā tad tā, ja. Tad, kad likuma paklausīgs pilsons spriež par apkārtni, viņam ir tendence spriest pēc sevis aptuveni. Un man patīk Amerikas Savienotās valsts un viņu vēsturi un kā viņi sākās kā valsts. Un tie bija paši disciplinēti cilvēki, kuri gribēja brīvību, viņiem nevajag vagaru. Daļa no viņiem ir aktīvie kristieši. Amerikāņu kultūra, tā skaitā arī popkultūra un politiskais diskurs, viņš ir piesātināts ar šīm lietām, kas viņiem nāk līdzi. Tur būs arī libertānisma tradīcija, konservatīvā ideja, bet sakāpināts individuālisms tajā. Valsts lūdz nejaucies mūsu lietās, mēs paši visu kārtosim, mums nevajag vagaru, mēs labi vienosimies un ieroči ar mums neatņemiet.
Jā, kaut kas tāds, kas jau faktiski robežojas arī ar anarhismu,
jā,
kas arī ir apzinīgu individu kopums tik apzinīgu, ka valstī ir lieki tur iejaukties.
Tieši tā, vārds vietā. Anarhisms, jā, kā politiskā ideoloģija, jau nav haosa ideja. Jā. Tā ir ideja par to, mēs pilsoņi savā starpā vienosimies, mums valsti nevajag.
Bet mēs runājam par Ameriku, kura līdz šim mums šķita kā neapšaubāma tā gaismas pils kalna galā, kā pasaules brīvības un tiesiskuma lielā mērā etalons. Es vienmēr esmu teicis, ka viena brīvība, kura demokrātiskā sistēmā apzinīgam pilsonim ir liekta, un tā ir brīvība nerēķināties ar realitāti. Zināmā mērā arī brīvība būt neinformētam. Šādas brīvības nav. Tev kā apzinīgam pilsonim ir jāpieņem kvalificēts spriedums, domājot par sabiedrības un valsts situāciju un nākotni. Un tas, kas ir vērojams šobrīd, nu, ka lielā mērā ir notikusi tāda realitātes erozija daudz apziņā, un ka prezidents Trumps šeit ir spilgtākais simbols, ka var teikt lietas, kas acīm redzam neatbilst patiesībai.
Ja par ārpolitiku, tad piekrītu, ja ik iekšpolitika, tad tur, es teiktu, ir krāsaināki. Amerikas konservatīvie un kristīgi konservatīvie jutās marginalizēti ilgu laiku, sevišķi, ja skatāmies kādus 20-30 gadus, kad tādas spilgti liberālās idejas un kreisās daļēji sāka nonākt priekšplānā un ietekmēt tad publisko dzīvi. Kristīgi konservatīvie jutās marginalizēti, un viņi sāka uztraukties par to, ko skolās māca viņu bērniem, tai skaitā par LGBT tēmu, par transpersonu lietām. Koledžās bija situācijas, kad puiši, kas sajūtās kā meitenes, vai saka, ka sajūtušies kā meitenes, piedalās vieglatlētikā, meiteņu sportā, noskrien visas, un tad uzvar, dabū un stipendiju universitātē, un Amerikā sociālā lifts slikti strādā. Tad augstskolas ļoti dārgs, un sportistiem ir stipendija, tas ir tramplīns karjeras, tātad ne tikai koledžu pabeigt, bet tikt universitātē, jo universitāšu un koledžu sports ir ļoti populārs, un tāpēc viņi mierīgi iemēdz acis uz zināšanām, uz sekmēm, bet paņem, lai tad tur būtu labi sasniegumi. Nu, lūk, šī karjeras iespēja. Un ja tām jaunietēm, un tie konkrēti gadījumi, par ko es runāju, es paskaitu gan nepateiktu, bet viņi ir pietiekami, lai tā kristīgi konservatīvā vide, ja Trumps nenāk pie varas, man prognoze būtu tāda, viņi sāktu norobežoties, un kristieši uz publiskajām skolām bērnus vairs nelaistu, kam jau vairāk naudas var uz privāto skolu laist, un tā, teiksim, būs pieņemsim ar konservatīvu ievirzi. Bet ja viņiem nav naudas, tad mājmācība būtu liela tendence, un valsts sašķeltos vēl vairāk. Trumpam ir iespēja nolīdzsvarot. Ja brīvība ir absolūta vērtība, tātad tas, kā tu pats minēji, ka tur ir kaut kāds robežs, bija tas teiciens, ka mana brīvība beidzās līdz pie cita pilsoņa deguna. Tā vairs nav mana brīvība, jā, nodarīt pāri. Es redzu pozitīvas tendences ar to, ka Trumps grib ierobežot, piemēram, transpersonu vīriešu dalību sieviešu sportā, un ir vēl virkne šādiem lēmiem, kas ir veselīgi. Es redzu pozitīvu pašu ideju, es nezinu, vai izpildījums būs tāds, bet pat ideja, ka uzņēmēji pieskata valsts ierēģins ne jau visu laiku, bet, teiksim, kaut kādā laika posmā pavērtē efektivitāti. Bet kur ir problēma? Kad Donalds Trumps ārpolitikā runājot melo, viņš runā nevis par taisnīgumu, par tiesiskumu starptautiskā dimensijā, bet ka vispār ļauj vārdiem plūst kā kaut kādai beznozīmīgai straumē.
Es pat teiktu, ka ne tik daudz varbūt pat melo. Nu, viņš saka nepatiesību,
nu,
saka neadekvātas lietas, bet viņš muld. Tu melo ļoti mērtiecīgi, bet nu tad tu esi konsekvents un viltīgs šai izpildījumā. Bet tā ir vienkārši liešana, kā saka.
Ļoti nožēlojami un skumīgi to vērot. Jo vārdiem ir nozīme. Ja tu nonāc pašā globālās politikas galvgalī, un tur katram vārdam ir nozīme, un tas ir arī no politikas teorijas, ja ir tāds sociālais konstruktīvisms, kas saka, tātad mēs ar vārdiem ietekmējam realitāti. Jo vairāki sāks runāt vienu to pašu, jo tas ietekmēs realitāti un rīcība sekostam. Tiklīdz kāds sāk runāt, ka starptautiskās tiesības neko nenozīmē, tas ir Trumpa pieeja, ja? Putins tāpat. Un tad tie pārējie, kas varbūt ir savaldījuši sevi līdz tam, tad viņi arī paceļ galvas un saka, jā, nostarto, stiprie, lai valda. Latvijai kā relatīvi mazai valstī šis ir ļoti neizdevīgi. Mūsu pragmatisms ir tas pats, kas mūsu normatīvisms starptautiskās attiecībās. Proti, mums starptautiskās tiesības, tas ir mūsu drošība, tas ir mūsu neatkarība, teritoriālā integritāte un tam līdzīgi. Nu pat ANO bija balsojums, ASV pirmo reizi kopš ANO pastāvēšanas savā balsojumā nostājās ar autoritāriem totalitāriem līderiem vienā rindā, vienā kompānijā. Šis ir nožēlojami. Pozitīvais šajā visā, ja tur to var atrast, tad tas ir Eiropiešiem jāpamostās. Pašlaik ir pazīmes, ka modīsies un paši uzņemsies atbildību par savu drošību.
Tātad viens iemesls, kāpēc Amerikā ir noticis tas, kas ir noticis, ka antidemokrātiskās tendences ievieš tur, kur kāda grupa izjūt sevi kā marginalizētu, apdalītu, teiksim, taisa pagātnes modeļos, lielākā daļa sabiedrības. Nu, kā teiksim, vācu nācija, kura jutās piekrāpta Pirmā pasaules kara finālā, totāli netaisnīgs miers, lūk pamats tai izjūtai, uz kuras viļņa nāk pie varas savā laikā nacisti. Savienotajās valstīs tad tas būtu tas konservatīvais, kristīgais sabiedrības elements, nu kā viens nodrošina.
Viens no, jā. Nevar teikt, ka tie ir visi. Te ir, redzēs, pēc arī Krievijas ārpolitika un nevar arī to noklusēt. 2016. Gadā Senāta izlūkošanas komiteja pieprasīja datus no Instagram, Facebook un Twitter par to, kas 2016. Gadā tur bija darījies šajās platformās sociālajās un atdevā universitātēm un domnicām vairākām izpētīt to. Ar mērķi atrast Krievijas spalvaino roku. Tā tika atrasta. Tātad Prigožina troļļi bija saražojuši milzīgu skaitu viltus profilu, kuri kultivēja tēmas pirmkārt rasu tematiku, melnie pret baltiem, baltie pret melnējiem, tad LGBT, visu koncertīvie jautājumi, vakcinācijas jautājumi, un tas nav tikai par Covid, tas ir vispār par vakcināciju, plašākā nozīmē. Veterāni jautājumi, ieroču turēšanas jautājums, visur, kur ir kaut kāda spriedze un spraiga diskusija ASV iekšienē, kura pastāv dabiski, Kremlis ir mēģinājis, un ne tikai mēģinājis, bet arī zinām mērā panācis tos spriedzes vēl palielināšanos. Tulsī Gabārda, kas kļuva par to izlūkošanas direktoru, tātad tas ir amats, kas paredz, ka viņai vairākas izlūkošanas, pretizlūkošanas ASV institūcijas piegādā informāciju slepeno. Un viņa tad ir tā, kas runā šīs kopienas vārdā, tad ar prezidentu un ar sabiedrību. Viņa atražo RT, Rush Today, klišejas, propagandu, dezinformāciju par Ukrainu. Tur vienkārši skumīgi klausīties, ko viņa runā, ja? Krievija, Putina laikā, kas ir noticis, viņi ir vērojuši sociālās grupas, kas jūtās marginalizētas, politiskā procesā kaut kur atstumts, politkorektumu pārprasta dēļ. Un Putins tad ierodās kā glābējs pēdiņās. Un daļa ir uzķērusies, un es to redzēju ar Amerikā, ka daļa kristīgi konservatīvo vienkārši atražo Putina propagandistu dezinformācijas vēstījumus. Mani pārsteidza mēroks, cik daudz bija šie Prigožina troļļu, vilts profilu skaits, cik liels bija. Un tad vēl atklājās, ka viņi bija lielu naudu maksājuši blogeriem konservatīvajiem. Un man kā konservatīvu noskaņotēm tas ir sevišķi sāpīgi. Par to ārpolitiku es teiktu, ka vēl nesteiksimies, lai dūma izklīst. Pašlaik tikai notiek process, Trumps runā vienu, otru, trešo.
Labi, viena lieta ir šādus cilvēkus pielaist pie varas. Jautājums, vai šie noskaņojumi Amerikas sabiedrībā un viss šis process, vai tas varētu aiziet arī tālāk un turpināties jau kā līdzinējās demokrātiskās, tiesiskās valsts sistēmas, politisko pamatprincipu dekonstrukcija?
Domāju, ka nē, jo pieprasījums pēc demokrātijas Amerikā joprojām ir augsts. Domāju, pēc 4 gadiem, kad Donalds Trumps vairs nebūs amatā, tad daļa arī republikāņu sāks drošāk runāt, ka viņi īstenībā nepiekrita un tur pielāgojās un tomlīdzīgi. Jau tagad bija vairāki, kas no republikāņu tieši demokrātus, protams, viņi turpina kritizēt republikāņu prezidentu, bet paši republikāņi arī daļa, tie jau izsakās kritisku. Es domāju, ka ASV izturēs tā atsvaru un līdzsvaru sistēma arī, nu labi, Trumps tagad ir arī viendabīgāk komanda savāds, bet es vēlreiz uzsveru, es to iekšpolitiku nevērtēju negatīvi. Es skatos cerīgi, bet mana cerība arī var nepiepildīties. Es skatos joprojām cerīgi par Trumpa komandas rīcību iekšpolitikā, bet ārpolitika jau pirms tam radīja bažas un tagad tās bažas tikai pastiprinājušās. Bet demokrātija, ticu, izturēs. Viņa var tikt deformēta, ja ir tas jēdziens pēdējos gados ļoti populārs reziliens, ja ir noturība. Un tas jēdziens pats nozīmē to, ka kādu priekšmetu, piemēram, saspiež, nezinu, gumijas bumbu, un tad vai viņa spēja atjaunot to iepriekšējo formu vai nē. Tas ir līdzīgi, ka pašlaik ir stress, zināms, un ir deformācija, Un tad mēs redzēsim, kāda būs tā forma pēc Trumpa, cik viņa atjaunosies, cik nē. Es teiktu, ka nebūs tā, kā bija, simtprocentīgā veidā nebūs, bet es domāju, būs kaut kāda zināma atkal normalizācija paiešana uz vidu. Ko es gribu akcentēt? Plaisa ir milzīga, un tā nav tikai Amerikas plaisa, tā ir arī Eiropas valstu plaisa. Tātad atšķirības starp konservatīvo un liberālo un kreiso ir pastiprinājušās pēdējās 20 gadus. Un viņas tik viegli neuzsūksies tautas valodā runāt, tātad neatrisināsies pats no sevis tik viegli. Es neparedzu tādus vieglus laikus vispār rietumu civilizācijā, jo brīvība un cilvēktiesība ideja sāka ieņemt tādus plašumus, kur daļa konservatīva domājošo teica, tie plašumi ir pat tālu, tās vairs no cilvēktiesības, tās ir vēlmju pasniegšana kā cilvēktiesības. Sākotnēji cilvēktiesības bija vairāk runa par individiem, un tur nebija tik daudz dimensiju kā sociāli-ekonomiskā. Tā nāca klāt vēlāk. Tagad, kad valstis sāk uzņemties tik daudz atbildības par saviem pilsoņiem, arī sociālajā un ekonomiskā sfērā, tas nozīmē, ka tā varas ietekmēšanas spējas katram individam samazinās. Viņa tas brīvības laukums, pa kuru viņš var tagad pārvietoties, viņam samazinās. Liberāla demokrātiskās valstis to dara labu gribot, rūpējoties par individu. Bet ko konservatīvie saka, paklau, jūs pat tā lejat, jūs ģimenē jau nākat iekšā. Bet ģimenē ienākt iekšā, tas nozīmē, tas jau ir totalitārismu pazīme. Tas nozīmē pa bērnu audzināšanu un tamlīdzīgi.
Man prieks dzirdēt, ka tu saki, ka demokrātija savā būtībā, teiksim, tā, kas ir ierakstīta Savienoto Valstu konstitūcijā. Jautājums ir, vai šis nevar novest pie cīņas, kurā nenotiek demokrātijas tāda lēna un konsekventa noārdīšana, bet var iestāties kaut kas, nu, ko mēs varam saukt par pilsoņu kāru. Otrais scenārijs – juku laiki. Vai kaut kas tāds nevar iestāties Savienotajās valstīs, vai kaut kas tāds nevar iestāties arī globāli daudz viet, kad, piemēram, Krievijas diktators Putins, būdams iedvesmots no tā, ka pirmkārt, Savienotajās valstīs ir viņam līdzīgi domājošs, pie varas esošs īpatnis. Otrkārt, no tā, ka līdz ar to Savienoto valstu iesaiste mazinās Eiropas drošības nodrošināšanā, nevarētu izmantot, piemēram, iespēju un iet tālāk par Ukrainu.
Riski ir vairojušies, nevis mazinājušies. Ja konservatīvie Eiropā skatoties uz Trumpa iekšpolitiku, iegūst drosmi aizstāvēt savus vērtības, tad autoritārijā šo visu nolasa atšķirīgi.
Īsto veču laiks ir pienācis.
Jā, tieši tā, un šis ir nelabvēlīgi, protams. Pašlaik mēs redzam kopumā tā demokrātijas atplūdus pasaulē, un autoritārisms pieņemās drosmē. Šī tendence ir, viņa ir neprognozējama.
Piemēram, ja mēs domājam par tādu valsti kā Slovākija, kur šobrīd situācija ir uz zināmas svārstīgas robežas, kur liela daļa sabiedrības iziet ielās pieprasot varai visdrīzāk jau nomaiņu vai katrā ziņā respektēt sabiedrības viedokli un lai premjerministrs Fico tik atklāti nepakalpo Putinam, kā viņš to šobrīd dara. Vai, piemēram, nevar notikt tā, ka Slovākijas pašreizējā vāra mēģina šo sabiedrības kustību kādā brīdī apspiest ar brutālu spēku, darīt kaut ko līdzīgu tam, ko Janukovičs mēģināja izdarīt ar Maidanu 2013. Gada nogalē, ar ko faktiski viss šis sākās lielā mērā. Nu, šādā gadījumā, cik, teiksim, vispārējā Eiropas vērtība orientācija tavuprāt ir spējīgi adekvāti reaģēt, piemēram, uz tādu sabiedrības demokrātisko tendenču, tādu brutālu apspiešanu.
Atgriežos pie politiskās kultūras idejas. Ir valstis, kur sabiedrības nemaz līdz galam nepieprasa demokrātiju. Viņiem individiem daļai neinteresē viņu brīvības. Apvārsnes nav tik augsts. Tur, kur nepieprasa, tur autoritāriem līderiem ir lielāka brīvība rīkoties. Tāda ir Krievijā. Atbilstoši Almonda un Verbas politiskās kultūras definīcijā Krievijā ir subject political culture, tātad pakļautības politiskā kultūra. Tas nozīmē, ka pilsoņi ir informēti par politiku. Ir parokālā kultūra, kur neinformēts ir, neiesaistās. Tā pakļautības politiskā kultūra ir, kad ir informēti, bet neiesaistās.
Nu, tos, kur grib iesaistīties, jā. Tos piežmiedz.
Bet tas skaits, cik bija iesaistīties, viņš nebija pietiekami liels, tad, kad Putina autoritārismu tendences parādījās pirmā prezidenta pilnvaru termiņa beigās un otrā, jo sevišķi otrajā pilnvaru termiņā. Jā. Un viņu neapstādināja, tātad nav pieprasījums atgriežoties pie Slovākijas. Pieprasījums, ticu, pēc demokrātijas ir lielāks nekā Krievijā. Tas nozīmē, ka institūcijām, pat ja viņas izlemt kaut represīvas rīcību īstenot, viņiem būs grūtāk. Līdzīgi kā Ukrainā. Ukrainā pieprasījums pēc demokrātijas bija lielāks, gatavība iziet uz ielas, ir tā pilsoniskā polskā kultūra, atkal pie tā Almonda Verbas atgriežos tur, kur ir pietiekama gatavība iziet uz ielas un pieprasīt politiķiem mainīt. Ja? Un Ukrainas politiķi tagad kopš 2004. Gada rēķinās ar to. Es tāpat ticu par Slovākiju kopumā. Un tas, ka ir šīs tendences, nu jā, Čehijā tur brīžiem ir bijis, viņa tas prezidents, jā, kāds bija Ungārija, nu, tur jau mījās, ir tik tālu, cik Orbāns atbalsta ģimenes, es viņu atbalstu, bet tad es runāju ar žurnālistiem, Ungārijā viņa teica, nav autoritārismu pazīmes, un koķetērijā Krievija vispār nav atbalstām. Es domāju, ka neaizies līdz autoritārismam, teiksim, Eiropas valstīs tādā nopietnā veidā, bet tajās valstīs, kuras kaut kādu ekonomisko mērķu dēļ ir sadarbojušās ar rietumiem un piepucējuši to savu sistēmu, lai tā izskatītos demokrātiskāk, un ne elite, ne pilsoņi pietiekami vēlas demokrātiju, nu tur jā, tur būs atplūdi vēl lielāki.
Runājot par Ameriku, vai tur var notikt tā, ka ir kaut kādas sadursmes, ar nopietnu vardarbību un, nedod Dievs, vieni pret otriem ar tiem brīvi pieejamajiem ieročiem un tad varas struktūras.
Bīstams brīdis būtu, ja Trumps uzvarētu ar nelielu pārsvaru vai ar minimālu pārsvaru zaudētu. Tas būtu reāli bīstami. Tad agresivitāte varētu nākt tur no tās konservatīvās puses, no tiem maga. Dēļ tā, ka viņš uzvarēja ar pārsvaru pietiekamu lielu, tad tas viss nomierinājās. Es domāju, bija bīstamība. Es ceru, te jārunā drīzāk cerību kategorijās, tā droši teikt nevar. Es ceru, ka konservatīvisma zināms uzvara gājiens, es nerunāju teikt par trumpismu ar tām blaknēm, kas ir antidemokrātisks, sazvērstības teorija piepildīts, pro-putinistisks un tam līdzīgi. Nodalot to un izceļot to konservatīvā, es domāju, tas iedos kaut kādu līdzsvaru. Un tas kopumā būs veselīga Amerikai, tāpēc, ka tiks piebremzēts liberālo un kreiso ideju pārāk strauši izrāviens, ignorējot lielu sabiedrības daļu publiskajā telpā. Par indivīdiem nav runa. Konservatīvie, tie, kas veselīgs prieši, tie jau nav totalitāristi. Viņi jau respektē, piemēram, geju tiesības būt gejiem un privātā dzīvē darīt, ko grib. Tā ir brīvība. Es skatos joprojām optimistiski par Ameriku, bet tas, ka ir sašķeltība milzīga, un pie noteiktiem apstākļiem, tas var pārvērsties lielākās sadursmēs, jā, tas potenciāls joprojām ir saglabājies.
Domājot par mūsu nākotnes cerībām, kas saistās ar tomēr demokrātijas tālāku pastāvēšanu un, ja mēs tā varam teikt, attīstību, līdz šim jau likās tā, ka jā, ar lieliem atkritieniem, bet nu, demokrātija pamazām virzās, iekšā tīri geogrāfiski tur, kur agrāk tā nekad nav pastāvējusi. Tagad pašā epicentrā ir lieli jautājumi, jā, Savienotajās valstīs. Kā tu redzi, kur ir mūsu demokrātijas spēks un nākotnes cerība?
Trešais scenārijs. Oda priekam par Gulbju ezeru.
Nu, redz, es izbaudu demokrāti. Man ir svarīgi, ka kristīgi konservatīviem, ka man ir tiesības publiski pateikt par savu pārliecību. Un ja es būtu autoritārā valstī, man varētu nepaveikties. Jo mana denominācija, piemēram, kristīgā, varētu būt opozīcijā tai denominācijai, ko autoritārais līderis būtu pietuvinājis sev. Ķīnā, piemēram, kristiešiem ir ļoti grūti, pusi ir pagrīdē, ir kaut kāda valsts pielabinātie, kuriem ļauj kaut ko darīt. Manī iekšienē man ir pieprasījums pēc demokrātijas. Es domāju, ka demokrātijas normu piedāvājums tiem, kas viņu vispār nemeklē un negrib, viņa rada tikai pretestību. Politoloģijā ir diskusija par to, vai demokrātija var nodibināt tukšā vietā un cik labi viņa strādās. Tie, kuri saka, ka kultūra maz ietekmē demokrātiju vai autoritārismu, tie saka, nodibinam institūcijas, izveidojam likumus un viss strādās. Tie, kur saka, kultūra stipri ietekmē to, vai demokrātija iesakņosies vai nē, tie saka, nē, kultūra ir relatīvi nemainīga, relatīvi, tāpēc, ka laika gaitā tomēr mainās kultūra. Bet viņi ir relatīvi nemainīgi, tātad diezgan ilgi nemainīgi, un viņi ietekmē to, ko mēs spriežam, kas ir labs politikā. Un ietekmējam tātad to politisko kultūru, ko es runāju, arī tās simt dimensijas sanāk kopā. Cilvēki politikā meklē ne tikai ekonomiskos un drošības ieguvums, bet arī aizstāv savu identitāti. Šī daļa liberālajās demokrātijās tika ignorēta. Es domāju, šis lielais Vilnis un Fukujamas idejas pa vēstures beigām, nu, viņš ir izšķibējis. Lai kā arī tika smaidīts par Huntington idejām, viņam lielā, nepilnā mērā droši vien, bet lielā mērā ir taisnība, proti demokrātijai ir priekšnosacījumi. Vislabāk demokrātija iesakņojas tur, kur ir protestantisma kultūra saknes. Pat ja cilvēki vairs nav aktīvi reliģijā, viņi gribot, negribot atražo uzskatus par labo un ļauno, kas sakņojas pirms tam reliģijā. Šī gadījumā kristietībā un protestantismā. Kalvinisms, luterisms spēcīgi ietekmē Eiropas domu. Es atgriežos pie sākuma. Demokrātija ir iespējama, kur ir pašdisciplīna. Tur, kur nav pašdisciplīnas, jeb kaut kāda iekšēja morālas motivācijas dēļ, vai reliģijas motivācijas, vai cits, tur var aiziet līdz tam, ka tauta redz bardaku, un viņi sāk pieprasīt stingro roku. Tā izeja jau nav stingrā roka, bet likumvāra. Bet likumvāra ir iespējama, ja pilsoņi pašdisciplinēs. Mēs atkal atgriežamies īstenībā pie kultūras. Otrā vieta, kas no reliģijām spriežot, kas vislabvēlīgāk ir ietekmējis liberālo kultūru, ir katolicisms, un trešajā pareizticība. Mēs varam vērot valstis. Un liberālās demokrātijas sasniegumos un indeksos mēs redzēsim korelāciju. Bet kas notiek? Šīs vērtības erodē. Un tam līdzi nāk kaut kāda bardaka lieta. Tad ir tā, ka ģimenes ir maz skaitlīgas, tātad nepiedzimis bērni laiž migrants iekšā. Un kas notiek? Izrādās, viņi neintegrējās. Tagad ir pretvilns ar domu taisam durvis ciet. Bet tad ir jāsāk skatīties arī uz konservatīvo domu, jo ko tagad darīt ar darbiniekiem. Bet jau ir tik tālu aizgājis visas feminisma idejas un liberālās idejas, ka daudzskaitlīga ģimene ir atpakaļrāpulība, ja, kā apsaukājās bieži vien. Es esmu šajā diskursā, es redzu, cik agresīvi tas viss notiek. Visām lietām ir blakans jāuzmanās, jāatrod kaut kāds veselīgs vidusceļš.
Veselīgs vidusceļš, tas, man liekas, ir tas, kas mūsu nākotni, demokrātiskas un tiesiskas sabiedrības nākamo pastāvēšanu arī var nodrošināt. Es teiktu, tas, ko tu teici, mēra sajūta, disciplinētība, kas ietver vai cieši korelē arī ar savstarpēju cieņu starp cilvēkiem. Tas droši vien ir tas, kas ir jātur allaž mūsu vērtību sistēmas centrā. Tad mēs varam droši skatīties nākotnē vismaz tādā ziņā, ka mēs paši sevi nenograusim un neiznīcināsim.
Ceram vienmēr uz labo, ja?
Ceram. Ar to tad mēs arī šodien noslēgsim mūsu raidījumu. Un es saku paldies politologam, Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes pasniedzējam Andim Kudoram.
Paldies!
Kas būs ar Krieviju? Neizbēgamie jautājumi un iespējamās atbildes par mūsu austrumu kaimiņu valsts nākotni. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trījiem Latvijas Radio 1.